สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมบินกันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ประกอบการสถานีวิทยุทุกท่านในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดสวัสดีครับ
ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นอยู่ในช่วงเรียกได้ว่าเข้าพรรษานะคะในช่วงที่ลดละเลิกการดื่มเหล้านะคะเพื่อที่จะเป็นการที่จะปรับปรุงชีวิตนะคะเลิกเหล้าเลิกจนนะคะ
พักตับ
พักตับนะคะช่วงนี้ก็มีหลายคนค่ะที่ใช้เทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดของการเลิกดื่ม
ครับ
ค่ะ
ก็การดื่มสุรานี่ก็ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยนะผมมองว่าทั่วโลกเนี่ยเขากำลังมองว่าเรื่องนี้กำลังคุกคามประชากรโลกเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับมีบางประเทศเนี่ยถึงขั้นงดจำหน่ายเลยนะฮะในพื้นที่บางพื้นที่นี่เขาไม่ดื่มอยู่แล้วอย่างพื้นที่ที่ก็เป็นประเทศมุสลิมอย่างนี้นะครับเขาไม่มีจำหน่ายไม่มีดื่มอยู่แล้วแต่ว่าบ้านเราเมืองเรานี่ก็ถือโอกาสช่วงเข้าพรรษาเนี่ย3 เดือนในการที่จะงดดื่มหรือที่พวกเราเรียกกันเล่นๆว่าพักตับนะก็มีคนให้ความสำคัญค่อนข้างมากครับปีนี้รู้สึกว่าสื่อและตลอดจนคนที่เข้ามาร่วมรณรงค์เพื่องดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะฮะเป็นที่คลื่นพอสมควรนะครับแล้วก็ชัดเจนครับตัวเลขอุบัติเหตุถนนช่วงเข้าพรรษาเนี่ยลดลง
อ
ันนี้สอดคล้อง
ค่ะอยากจะให้ลดลงแบบนี้ตลอดไปนะคะ
ใช่ครับคือคดีหรือว่าการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมาแล้วขับเนี่ยก็ถือว่าลดลงในช่วงเข้าพรรษามีคนถามฮะ
คุ
ณอนุมาจริงแล้วคนไทยมันเมาเยอะหรอมีเมาขนาดนั้นเลยเหรอ
ทุกเทศกาลค่ะ
เอาเหรออันนี
้งานบวชงานแต่งงานวันเกิดนะคะหรือว่าอยากจะเมาก็ได้ทุกเทศกาลค่ะ
นึกออกไหมว่างานไหนที่คนไทยไม่เมามีไหม
แทบจะไม่มีนะคะ
นึกไม่ออกใช่ไหมนะขนาดเด็กยังเกิดออกมายังไม่รู้อีโนอีเน่พ่อแม่ก็ฉลองวันเกิดให้ละ
ฉลองค่ะ
ลูกเกิดมาไม่รู้หรอกครับแต่พ่อแม่เมานะญาติพี่น้องเมามีคนตั้งคำถามว่าแล้วคนไทยมันเมาขนาดไหนนะก็ที่แน่ครับวันนี้นะฮะตัวเลขคนไทยดื่มสุราเนี่ยประมาณ 17-18 ล้านคนประมาณ 31.5 นะก็คือประมาณ1ใน3ของประชากรประเทศนะ70กว่าล้านใช่ไหมก็18ล้านนี่ก็ถือว่าประมาณ1ใน3นะครับแม่เยอะนะ
เยอะนะสูงค่ะ
นะบางคนก็บอกว่าโอ้ยเยอะกว่านั้นมั้งนะไปนับมายังไงบอกว่าใช่บางหมู่บ้านเขาบอกว่าไปค่อนครึ่งเกือบจะเต็มทั้งหมู่บ้านละนะที่น่ากังวลก็คือวันนี้เรามีเด็กและเยาวชนอายุประมาณไม่เกิน20นะฮะเกือบ50%ละที่ลองดื่มนะเรียกว่าทดลองก้าวเข้าสู่สังเวียนน้ำเมานะครับบางคนอายุ 15-19 เนี่ยดื่มประจำก็มีแล้วนะเริ่มเข้าข่ายจะติดแล้วเนี่ยเกือบ70%ละ
ค่ะ
นะดังนั้นคิดว่าเป็นภัยคุกคามนะการพัฒนากำลังคนของเราผมเองเนี่ยดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ฉบับที่1ย้อนกลับไปอ่านนะที่จริงฉบับที่1เนี่ยเป็นฉบับที่ผมกำลังเกิดนะคือปี2504นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็หลายฉบับผ่านไปแล้วผมก็เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมของประเทศไม่ได้ลดลงเลยดังนั้นเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมันปัญหานี้มันเกิดจากอะไรนะปรากฏว่ามันมีระหว่างที่เราพัฒนาไปเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่คอยบั่นทอนคอยทำให้ประชากรของเราเนี่ยเสื่อมสภาพนะฮะพูดง่ายๆนะฮะทำให้หมดคุณภาพที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาประเทศเนี่ยก็คือน้ำเมานะบางคนก็เริ่มดื่มมาตั้งแต่อายุ14-15แล้วนะเยาวชนเนี่ยตอนนี้ดื่มเป็นอันดับ2นะฮะโอ้ยน่ากลัวอันดับ2รองจากคนทำงานคือเริ่มดื่มก่อนอายุ24อ่ะนะก็พูดง่ายๆนะงานยังไม่มีเงินก็ยังไม่มีเงินพ่อเงินแม่ไปเมาว่างั้นแหละฮะก็ประมาณ 76.4 นะของคนที่ดื่มสุราเป็นเยาวชนเป็นอันดับ2รองจากคนทำงาน แล้วที่น่าคิดอีกนะสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเลยผมไปต่างจังหวัดผมเห็นผู้หญิงเมานะตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นเพศที
่สูงนะคะ
ดื่มเยอะขึ้นนะเพิ่มถึง6เท่าในเวลา7ปีข้อมูลนี้เราเอามาจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะไม่ใช่เราพูดกันเองนะครับเขาไปเก็บข้อมูลเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยดื่มเพิ่มขึ้นถึง6เท่าในเวลา7ปีเป็นสัญลักษณ์อะไรบอกไหมนะคุณอนุมามีอะไรอธิบายไหมเป็นผู้หญิงอ่ะ
ก็น่าจะเป็นเหมือนกับการหนึ่งอาจจะเป็นการเรียกร้องความสนใจก็ได้แสดงความเก่งก็ได้อย่างนี้ค่ะกล้าแสดงออกเป็นที่สนใจเป็นที่สนใจของฝ่ายชายหรือเปล่า
หรือว่าเท
่ค่ะ
นะก็ไม่แปลกครับที่ผ่านมาเราจะยินข่าวอยู่เสมอนะทุกเช้านะฮะฆาตกรรมฆ่าข่มขืนนะฉกชิงวิ่งราวเยอะไปหมดเลยแม้กระทั่งยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายก็เต็มไปหมดปรากฏว่าพอเราสืบย้อนกลับไม่ว่าคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะมีน้ำเมาเป็นองค์ประกอบ
เป็นจุดเริ่มต้นของ
ใช
่สิ่งต่างๆเหตุต่างๆด้วย
ใช่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นที่รู้ๆกันนะ200กว่าโรคเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากน้ำเมา
ค่ะ
บางคนก็บอกผมดื่มทุกวันไม่เห็นเป็นไร เดี๋ยวก็รู้นะ
มันจะส่งผลตอนอายุมากขึ้นด้วย
ใช่ครับที่แน่ๆเขาบอกว่าน้ำเมาเนี่ยหรือสุราต่างๆเนี่ยฆ่าคนในโลกเนี่ยทุกๆ10วินาที
โอ้ดูน่ากลัวค่ะ
ปีหนึ่งก็ประมาณ3ล้านกว่าเกือบ4ล้านนะฮะตัวเลขนี้รายงานโดยองค์การอนามัยโลกนะครับก็บอกว่าทุกๆ10วินาทีเนี่ยมีคนตายที่มีสาเหตุมาจากน้ำเมานะรวมแล้วก็ไม่น้อยกว่า3ล้าน3แสนคนต่อปีนะเฉพาะคนไทยนี่ก็ใช่ย่อยเนี่ยผมทำงานเรื่องอุบัติเหตุมากกว่า10ปีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตายก็เฉลี่ยตอนนี้ก็50ถึง70รายต่อวันใช่ไหมในนั้นมีสาเหตุมาจากน้ำเมาด้วยเยอะด้วย
การดื่มแล้วขับ
ใช่ครับ
ส่งผลต่อการขับเร็วด้วย
ท
ุ
กๆ10นาทีฮะทุกๆ10นาทีน้ำเมาฆ่าคนตายทุกๆ20นาที
ถ้าเป็นของคนไทย
ใช่ก็คือเฉลี่ยก็ประมาณ 26,000 คนต่อปีนะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมานะฮะแหมฟังแล้วก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะว่ายังไงนะฮะแต่พวกเราก็มักจะบ่วยไปที่รัฐบาลนั่นแหละคุมไม่ดีนะคุมไม่อยู่รัฐไม่เอาไหนแต่ข้อเท็จจริงจริงๆแล้วโทษรัฐฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะพวกเราเขาห้ามซื้อห้ามขายก็แหมลัดเลาะนะบางคนก็แบบเขาปิดร้านแล้วยังไปทุบเรียกอีกนะเขาบอกไม่ขายไปตีหัวเขาอีกมันจะอะไรกันนักกันหนานะครับน้ำเมาทำลายสุขภาพทำลายสังคมไทยทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพครอบครัวเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองได้ยินไหมน้ำเมาล่าสุดนี้วัฒนธรรมใช่ไหมมีผู้หญิงไปแต่งโป๊ะเต้น
โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์
ใช่
ค่ะสงกรานต์นี่โอ้โหโป๊ะเปื่อยแล้วแถมเมาอีก
ใช
่ดูไม่ได้
พอเมาเสร็จนะก็แสดงพฤติกรรมที่มันผิดเพี้ยนไปนะอย่างการเมืองนึกออกไหมทำไมถ้าเมาเกี่ยวการเมืองยังไงหาเสียงเลือกตั้งนี่ใช้เยอะไหม
โอ้ใช้เยอะค่ะ
อ๋อหัวคะแนน
ใช่ค่ะ
อีกไม่นานเนี่ยผมก็เริ่มเป็นห่วงแล้วเนี่ยจะมีเลือกตั้งอีกแล้วปลายไม่กี่ปีเนี่ยนะเขาถามอยู่ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เพราะว่าในแวดวงของคนทำงานเรื่องนี้เนี่ยผมทราบดีนะหัวคะแนนก็รับไปเป็นเครื่องมือในการที่จะดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มนะฮะอันนี้ไม่ได้ประมาทกันนะเราพูดข้อเท็จจริงนะจังหวัดไหนบอกว่าไม่มีอ่ะช่วยโทรมารายงานผมหน่อยนะต่อให้เลยนะจะพิสูจน์ให้ดูนะพื้นที่ใดบ้างที่ไม่มีการใช้น้ำเมาในการหาเสียงนะฮะอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยเถียงกันไม่ไหวจะ 20,000 ศพต่อปี 26,000 ต่อปีอันนี้ก็แล้วแต่นะผมเองไม่ได้เครียดเรื่องตัวเลขมากเพราะว่ามันจะ 20,000 หรือ 26,000 ก็คนไทยทั้งนั้นนะเพราะว่า 20,000 นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะยิ่ง 26,000 เขาบอกเป็นอันดับ2ของโลกแล้วก็ในนั้นนะฮะเขาบอกว่ามีบางคนที่ไม่ดื่มตกเป็นเหยื
่อ
กรณีไหนฮะคุณอนุมา
ก็อาจจะเดินอยู่ดีๆก็โดนคนที่ขับรถแล้วก็เมานี่แหละค่ะสติคุมสติไม่อยู่ก็อาจจะ
จำคดีที่ตัดสิน
เลยมาชนเราได้คะ
ปั่นจักรยานที่เชียงใหม
่ค่ะ โอ้อันนั้นก็เมาเลยค่ะเมาเลิกจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงตอนเช้าๆประมาณตีสามตีสี่โอ้กำลังได้ที่เลยก็กลับบ้านนะคะก็ตอนนั้นก็มีจักรยานเขากำลังปั่นออกกำลังกายกันอยู่
เขาไปวิ่งออกกำลังกายเขาไปปั่นจักรยานเขาไปตลาดนะฮะแม่ค้าจะไปตลาดตอนตีสี่ตีห้านะกลุ่มหนึ่งตื่นแล้วจะไปทำอาหารกินอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่ได้หลับ
เพิ่งจะเลิก
เพิ่งจะเลิกเมายังไม่เลิกเมาเลิกจากการดื่มแล้วก็เมาแอะกลับมาอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุประจำเขาบอกว่าคนที่ไม่รู้อีโนอินเนตกเป็นเหยื่อน่ะคนดื่มแล้วขับเกือบ 50% เกือบร้อยหนึ่งมี50คนอ่ะนะเรื่องบาดเจ็บแล้วก็นับไม่ถ้วนนะคนไทยเราเนี่ยปีนึงรับบาดเจ็บจากน้ำเมาเนี่ยมากกว่าล้านคนนะพิการไปหลักแสนนะเก็บเจ็บเล็กเจ็บน้อยเนี่ยนับหมดนะสถาบันครอบครัวก็น่ากังวลครับท่านผู้ฟังครับ
ก็พอเมาขึ้นมานี่ทะเลาะตบตีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเหมือนเด็กๆเราเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทะเลาะกันเมาแล้วมาทะเลาะกันนี่ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆไม่น่าจะได้จดจำเท่าไหร่อะค่ะ
มันคือไอ้ที่เราบอกไม่น่าจดจำแต่เด็กจดจำ
ค่ะ
เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเด็กจะติดเป็นภาพลวงภาพฝังจิตฝังใจเรื่องความรุนแรง
เ
รื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีในครอบครัว
ค
่
ะ
ก็เด็กบางคนที่ไปก่อคดีไปก่ออาชญากรรมก็มีผลจากความรุนแรงในครอบครัวนี่แหละครับเป็นสาเหตุต้นๆเพราะว่าพ่อแม่ทะเลาะกันเด็กก็หนีออกจากบ้านครอบครัวไม่มีความสุขพ่อแม่ก็ไม่มีศักยภาพพอที่จะสอนลูกเพราะตัวเองเมาแอจะไปสอนลูกยังไงอ่ะนะคนไทยเนี่ยผมก็แปลกนะชอบพูดนะอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆนะแต่สิ่งที่เราทำก็คืออะไรกินเหล้าให้ลูกดูนะเข้าสังคมก็หัวละน้ำอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ย้อนแย้งนะย้อนแย้งกับสิ่งที่เราจะถ่ายทอดให้กับลูกหลานนะครับเอามาดูดิคนไทยจ่ายเยอะไหมซื้อน้ำเมา
ก็มีข้อมูลมานะคะว่ามีการซื้อน้ำเมานะคะเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท
200,000 ล้าน
ใช่ค่ะ 200,000 ล้านค่ะ
ต่อปีนะ
ใช่ค่ะสูงทีเดียว
ครับ
ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจากผู้มีรายได้น้อยโอ้โหนั่นแสดงว่าการทำมาหากินวันหนึ่งยังไม่พอแต่ยังสามารถที่จะเจียดเงินไปซื้อเหล้าซื้อเครื่องดื่มได้นี่ก็
ไม่ใช่เจียดแหละครับผมว่านะคือใจมันนึกถึงแต่เหล้าอ่ะทำงานได้วันหนึ่ง300ไม่เกินอ่ะ
ค่ะเขากินเหล้าไป200แล้วค่ะ
เนี่ยมันไม่ได้เจียดแล้วฮะเป็นรายได้ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำจำได้โฆษณาชิ้นหนึ่งเขาว่าค่าเหล้าของพ่อเนี่ยคือค่าปลาทูของหนูอ่ะถ้าลูกพ่องดกินเหล้าเนี่ยหนูได้ปลาทู2ตัวมือเดียวอะนะอันเนี้ยผมก็เออเนาะ 200,000 กว่าล้านเนี่ยถือว่าเยอะนะฮะก็ถ้าจะสร้างสนามบินก็น่าจะได้อีกสักแห่งนะทำสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยหรือจะเอาไฟรถไฟรางคู่ดิ 200,000 ล้านนะไปได้ไปตั้งไกลนะไปถึงอุดรหนองคายนะมั้งนะครับทำทุกปีก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราประหยัดเงิน 200,000 ล้านนะครับที่แน่ๆนะฮะรายจ่าย 200,000 ล้านที่มักจะเกิดกับคนผู้มีรายได้น้อยหรือเรียกที่ว่าคนมีรายได้ต่ำนะฮะมันทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่ารวยกระจุกเงินกระจาย
รวยกระจุกจนกระจายค่ะ
ก็คนขายรวยไงคนกินก็หมดตัววันนี้มี200นะพรุ่งนี้เพื่อนชวนอีกมันไม่ใช่200แล้วกินตรงนี้ย้ายไปตรงนั้นเผลอๆที่หามาได้300หมดไม่พอติดหนี้เห็นไหมก็เรียกว่าจนกระจายรวยกระจุกตรงไหนก็คนที่เขาขายอ่ะ
คนขายก็รวย
รวยเอาเลยเอาเพราะมันมีคนเยอะแยะเดินเข้ามาซื้อไงก็มันผิดหลักเศรษฐศาสตร์ที่เขาบอกว่าคือหลักเศรษฐศาสตร์ที่หมายความว่ามันต้องเสมอภาครายได้ต้องกระจายอย่างรัฐบาลพยายามจะทำกระจายรายได้เนี่ยส่วนความสูญเสียอื่นถ้ามาประมวลผมว่ามหาศาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะฮะหรือสมรรถนะในการทำงานที่ด้อยลงเงี้ยบางคนแทนที่จะตายก่อนถ้าจะตายในวัยประมาณสัก80
ก็ตายก่อน
เดี๋ยวนี้เยอะเด็กหัวดำเขาบอกหัวงอกเผาหัวดำนะไปคือเด็กอายุน้อย20 10กว่าแล้วก็ไปตายกันเนาะนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องไปรับภาระต่อนะฮะเขาบอกว่าไอ้ความสูญเสียเหล่านี้ถ้าตีรวมอีกจะเพิ่มอีกประมาณ 1.5 แสนล้านก็เยอะนะครับ
เยอะค่ะ
ผมเองก็นึกถึงงบประมาณที่พวกเราใช้ไปในการ ดื่มนี่ก็กังวลนะและที่แน่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะอุบัติเหตุทางถนนนะเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ยเขาประมาณว่าน้ำเมาเนี่ยสร้างความสูญเสียถึงปีละ 134,000 ล้านบาทคือตีจากที่คนขับรถเมาแล้วไปขับชนเขาเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาคำนวณความสูญเสียไว้เนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะอุบัติเหตุอย่างเดียวเนี่ย 134,000 กว่าล้านก็ชัดเจนนะครับอันนี้คือที่เป็นตัวเลขที่เรามาพูดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางท่านอาจจะเห็นว่ามันไม่สำคัญพอภาพท่านจะได้ยินก็แค่อะไรตื่นเช้าขึ้นมาเปิดทีวีปุ๊บนะมีคนเมาแล้วขับนะมีคนบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลมีฆ่าข่มขืนลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกอย่างเงี้ยพ่อลูกทะเลาะกันเพื่อนฝูงนะเกิดความชั่วความรุนแรงทุกหัวละแห่งนะฮะแม้บางคนก็พูดอยู่นั่นแหละนะว่าน้ำเมามันผลันสติผลันสตินะกินทำไมดื่มทำไมก็กระพูดกันได้แค่นั้นเพราะว่าคนที่เขาดื่มเขาไม่คิดอย่างเรานะดังนั้นเทศกาลเข้าพรรษานี่นะผมชอบใจเนี่ยวันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ฟังนะพักตับ
ทำไมต้องพักตับ
พักยก
ค่ะ
ที่จริงตับนี่มันตับนี่มันก็อร่อยนะแต่ว่าที่เราพูดถึงนี่คือตับของมนุษย์นะคงไม่มีใครได้ชิมได้ลองนะฮะเขาบอกว่าพักดื่มเท่ากับพักตับพักตับก็เท่ากับว่าทำให้ตับดีขึ้นเข้าพรรษานี้พักตับก็เท่ากับพักยกเออเนาะใครเป็นนักมวยจะรู้นะช่วงพักยกนี่หายใจโล่งเลยขึ้นชกนี่มันเหนื่อยนะเดือนที่1เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเริ่มฟื้นตัวเดือนที่2เนี่ยตับจะเริ่มสมบูรณ์ขจัดพิษขจัดของเสียได้ดีเดือนที่3เนี่ยถ้าเราพักได้ครบ3เดือนเนี่ยตับมันจะฟื้นฟูเต็มที่เลยมีประสิทธิภาพสูงสุดโอ้เห็นด้วยครับดังนั้นงดเหล้าให้ครบพรรษานะครับท่านผู้ฟังครับถ้าใครงดอยู่แล้วก็ต่อให้มันครบเลยหรือใครจะคิดเลิกไปตลอดก็ยินดีครับเพราะว่าผมเองคิดว่าชีวิตเราถึงเวลาหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้ละ
ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วใช้ช่วงเวลาของข้าวพรรษานี่เป็นจุดเริ่มต้นดีกว่าเพราะว่าช่วงกระแสข่าวก็เหมือนกันค่ะช่วงนี้ใครจะมาโพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดันลงดารานี่โดนโทษกันแล้วนะคะมีการเตือนกันแล้วด้วยค่ะ
โอ้เรื่องนี้ผมได้รับโทรศัพท
์ค่ะ
มีคนโทรศัพท์แล้วมีคนไลน์เข้ามาจนกระทั่งตอบไม่ทันนะครับ
ค่ะ
งั้นก็ใช้เวลาโอกาสในการพูดคุยวันนี้พูดเท่านิดนึงนะแต่ที่เราพูดถึงโพสใช่ไหม
ใช่
โพสเครื่องดื่มดาราโพสภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือถ่ายภาพนั่นแหละแล้วก็แชร์ให้คนอื่นดู
เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว
ครับ
ค่ะ
ก็มีคนตั้งคำถามว่ามันผิดตรงไหนทำไมต้องผิดไอ้เรื่องตัวบทกฎหมายเนี่ยตำรวจเขามาชี้แจงแล้วท่านพลตรวจโทสุวิระทรงเมตตาเนี่ยท่านเป็นนายตำรวจที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และเห็นว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องดำเนินการนะวันนี้ผมก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะคนทำงานในสังคมอ่ะผมถามคุณอุมาก่อนน้ำเมาวันนี้คุณว่ามันจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไหม
เป็นค่ะ
นะประเทศไทยนี่ใครบอกไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวเชื่อไหมยกมือบอกผมหน่อยนะ
ค่ะ
อันตรายต่ออะไรบ้างอ่ะสุขภาพชีวิต
ค่ะ
สังคม
ค่ะ
อ้าวย้ำนะท่านผู้ฟังครับหากท่านใดไม่เข้าใจให้เปิดดูข่าวได้ทุกเช้าถ้าใครไม่เข้าใจว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยหรือว่าน้ำเมาเนี่ยเป็นอันตรายหรือไม่เนี่ยเปิดดูข่าวทุกเช้าเลยนะดูให้ตั้งใจนะ3579 Nation นะโมโน29หรือว่าช่องทุกๆช่องดิจิตอลทีวีเนี่ยเปิดดูเลยดูนะครับทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุฆ่าข่มขืนอาชญากรรมรัดดูให้มันจบทุกอันมันจะย้อนแย้งแล้วกลับไปที่น้ำเมาเป็นต้นเหตุนะฮะอันที่สองผมถามหน่อยศิลปินดาราเนี่ยเป็นคนปกติหรือคนพิเศษ
เป็นคนพิเศษเป็นคนที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนแบบอย่างให้กับคนอื่นๆเลยเป็นเรียกว่าเป็นไอดอล
ถือว่าเป็นคนมีชื่อเสียง
ใช่ค่ะทำอะไรนี่เป็นที่จับตานะคะบางคน
คนมีชื่อเสียงนี่ถือว่าเป็นคนของสังคมไหม
เป็นค่ะ
เป็นนะ
ค่ะ
จะมาอ้างว่าสิทธิส่วนตัวอย่างนั้นก็เอาอยู่ห้องห้ามออกไปไหนใช่ไหมคุณจะถ่ายก็ถ่ายไปนั่นแหละคุณอยู่ในห้องอย่าแพร่อย่าเผยนะจะกินเย็นหัวทิ่มก็ใครก็ไม่ว่าแต่ที่แน่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องนักการเมืองผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายเป็นคนในสังคมครับ ดังนั้นเมื่อคุณเป็นคนของสังคมสังคมให้ความสำคัญกับคุณคุณควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าบุคคลอื่น
เป็นแบบอย่างที่ดี
จะมาอ้างว่าเสมอภาคกับตาสีตาสานี่ไม่ได้
จะอ้างว่าเป็นโพสต์ส่วนตัวเป็นเฟซส่วนตัวก็ไม่ได้
ใช่ครับเอ้างั้นผู้ใหญ่อันนี้ไม่พูดถึงศิลปินดารานะเอาพวกเรานี่แหละท่านเจ้าของสถานีวิทยุท่านผู้ฟังเนี่ยถามว่าท่านเป็นผู้ใหญ่อะถามว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ไหมที่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชน
ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบเต็มๆเลยค่ะ
เต็ม
ๆค่ะ
พ่อแม่ล่ะ
พ่อแม่นี่ยิ่งเป็นใหญ่เลยค่ะต้องเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก
ใช่
ค่ะ
เราจะหวังอะไรกับอนาคตถ้าหลากผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างกับเด็กนะดังนั้นความรับผิดชอบนี้ผมคิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยถือเป็นความรับผิดชอบที่ติดตัวเรามานะผมอยากจะเรียนว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่พวกเราเนี่ยต้องรับผิดชอบก่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นความรับผิดชอบใหญ่หลวงนะเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ผมเนี่ยอยากเปรียบเทียบแรงๆนะผมเคยเห็นคลิปวิดีโอนะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนะทั่วไปเนี่ยหมูหมากาไก่เนี่ยคุณเห็นภาพไหมมันรักลูกไหมรักนะนะนกเนี่ยได้อาหารมาต้องมาคายให้ลูกกินสุนัขเนี่ยหรือหมาบ้านเราเนี่ยโหปกป้องลูกนี่สุดๆเลยช่วงที่มันยังไม่แตกตานี่มันดุมากเลยไม่เข้าใกล้นะห่วงมากหรือแม้มันช่วงที่มันไปหาอาหารนี่ได้มาต้องมาแบ่งให้ลูกเห็นไหมครับสัตว์ทุกชนิดเนี่ยก็ยังรู้จักหวงแหนแล้วก็รักลูกหลานตัวเองดังนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่ปกป้องลูกหลานได้ยังไงนะอันที่3อันที่3อันที่3นะสิสื่อโฆษณาอันนี้คุณอนุมาตอบได้แน่นอนทุกวันนี้เขาเลือกแบบไหนระหว่างสื่อเผยแพร่ไปผ่านวิทยุโทรทัศน์กับถึงตัวบุคคล
อ๋อเดี๋ยวนี้เป็นสื่อถึงตัวบุคคลแล้วค่ะ
เยอะเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ตรงหัวเป๊ะเลยใช่ไหมแล้วเขาเล็งใคร
โอ้เล็งกลุ่มเยาวชนนี่แหละค่ะ
เหรอ
กลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยทำงานนี่เป็นเป้าหมายเลยค่ะนักดื่มหน้าใหม่นี่ยิ่งต้องทำยังไงที่จะเจาะนักดื่มหน้าใหม่ให้มาเป็น เริ่มดื่มให้มาไปเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในผู้ที่จะซื้อสินค้าของเขานี่เป็นกลุ่มเป้าหมายของภาคธุรกิจเลยค่ะ
แล้วดารามาเกี่ยวอะไรด้วย
ดาราก็เป็นแบบอย่างถ้าดาราดื่มยี่ห้อนี้อาจจะเท่ดีคนรุ่นใหม่ๆเด็กๆ ก็อาจจะทำตามเขาเลยจะใช้กลยุทธ์เขาเรียกว่ากลยุทธ์การตลาดที่เรียกว่าดึงคนที่มีชื่อเสียงมาเป็นการโฆษณาแอบแฝงค่ะเรียกโฆษณาแฝงค่ะ
ท่านผู้ฟังครับท่านพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งในสื่อมวลชนนะครับเรียนเฉพาะวิชานี้มาปีครึ่งนะขณะที่เป็นบุคลากรด้านสุขภาพเนี่ยก็ไปเรียนต่อด้านสื่อมวลชนผมอยากจะเรียนว่าสื่อโฆษณาทั่วไปทุกวันนี้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ตัวบุคคลมากขึ้นและเลือกวิธีการและช่องทางให้ถึงตัวมากขึ้นจึงมุ่งหาแกนนำหรือแกนหมุนที่มีสภาพเป็นแม่เหล็กหรือแม่แรงดึงดูดดังนั้นดาราศิลปินที่ท่านบ่นทั้งหลายว่าไอ้ลูกเล้าเนี่ยเวลาพูดไม่ฟังที่ดาราเนี่ยมันตาจ้องเนี่ยเห็นไหมพ่อไม่สนใจดาราเราพ่อแม่เลยเพราะอะไรเพราะพวกนั้นเขาเป็นไอดอลหรือว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดนะอันถามอีกนิดนึงวันนี้ผมทราบข่าวมาว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการซื้อขายกันเคยถูกทวงคือโทรมาหาแนะนำนั่นแนะนำนี่รู้จักเขาเปล่า
ไม่รู้จักเลยก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมข้อมูลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราหลุดไปที่เขาได้อย่างไรหรือว่าหลุดไปที่คนที่โทรมาได้ยังไงก็เลยงงอยู่เหมือนก
ัน ข้อมูลส่วนบุคคลนี่ครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามีการซื้อขายกันในกลุ่มคนโฆษณาเนี่ยเพื่อตรงเข้าหาแบบหวังผลตรงเข้าหาแบบหวังผลก็คือคนที่มีแม่เหล็กดึงดูดคนที่มีกำลังซื้อคนที่กินประจำนะดังนั้นไม่แปลกครับวันนี้ท่านเล่น Facebook เล่น Twitter เล่น LINE เนี่ยเผลอๆจะมีโฆษณาที่แปลกว่ามันเลือกโฆษณาที่เราเคยกินน่ะโผล่เข้ามาใน Facebook นะท่านเคยไปเปิดดูกระเป๋ายี่ห้อนี้น่ะเดี๋ยวมาโชว์อีกละมาโชว์อีกละนะนี่เขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมพิเศษนะที่เราว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอันที่6ผมถามหน่อยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยคนที่เอามาใช้เนี่ยถือว่าได้เปรียบไหมเมื่อเทียบกับตามีตามาเขาอยู่กลางทุ่งกลางนาเนี่ยจะขายประกาศทีขายยากยากแต่พวกนี้ทำไมขายใช้เทคโนโลยีเยอะเลย
ค่ะก็คือคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีแล้วใช้เทคโนโลยีทันสมัยให้เป็นประโยชน์เนี่ยจะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลย
แล้วคุณว่าดารานักร้องนักการเมืองศิลปินดาราใช้เทคโนโลยีเยอะไหม
ใช่ค่ะ
นะมีดาราคนหนึ่งที่ผมชอบผู้หญิงสวยนะเป็นผู้หญิงในดวงใจเลยผมก็ตามไปดู ที่ไหนได้นะฮะโผล่มาหมดเลยครับตามผมมาทั้งแบบ Facebook Twitter ตามมาเหมือนเป็นกองทัพเลยแปลว่าไงฮะเขาใช้เทคโนโลยีในการล็อกอินเข้ามาดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ดาราบางค่ายเนี่ยมีคนทำหน้าที่ในการเฝ้า Facebook ทำเฝ้า LINE จ้างบริษัทมาคอยบริหารจัดการข้อมูลนะดึงคนเข้าไปมีส่วนร่วมเพียบนะเขาบอกว่าการโฆษณานะถ้าทำให้เห็นบ่อยๆให้ดูบ่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยปริยายจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมถามเถอะทุกวันนี้มีคนมาจ่ายตังโฆษณาวิทยุโทรทัศน์เนี่ยถ้าเขาไม่หวังผลนะเขาจะจ่ายไหม
น้อยรายค่ะน้อยรายมากที่จะจ่ายโดยเหมือนกับว่าเป็นการบริจาคหรือว่าเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
ค
่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหวังผลในการตอบแทนในผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่เขานำมาค่ะ
การที่เขายอมจ่ายเงินเพราะเขาหวังผลสังเกตดูไหมครับท่านผู้ฟังครับเวลาเราดูทีวีเนี่ยเราดูหนังอยู่เนี่ยเดี๋ยวโฆษณามาอีกแล้วนะโฆษณาก็ไม่ใช่เปลี่ยนเยอะนะอันเดิมแหละก็โฆษณาตะกี้โฆษณาอีกละ
วนไป
วนมาเจตนาคือเขาต้องการให้เราเห็นซ้ำๆเห็นบ่อยๆ
จดจำ
นะคนที่ฟังครั้งแรกก็เฉยๆฟังบ่อยๆก็จะเริ่มน่าจะดีฟังจนกระทั่งมีคนมาพูดอย่างงี้อย่างนี้อ้าวแล้วชักจะเชื่อละนะขอลองซะหน่อยนะเพราะว่าเวลาเขาขายของเขาจะมักจะพูดนะต้องเอาไปลองนะต้องลองถึงจะรู้ถ้าลองไม่ดีแล้วค่อยว่ากันก็ต้องลองก็เสียตังค์อ่ะนะแน่จริงก็ส่งมาให้ลองดิไม่ต้องคิดตังค์ได้มากนะจะได้จัดไปนะเอาเครื่องสำอางนะอาหารเสริมนะคือถ้าหากว่าเราไม่กินเราได้ผลกระทบไหม
ไม่ได้ค่ะ
ถือว่าไม่เดือดร้อนโฆษณาไงเราก็ไม่สนใจหรือระหว่างวางอยู่ถ้าเราไม่กินอาหารเสริมเครื่องสำอางถ้าเราไม่แตะมันมันก็ไม่เราก็ไม่รับผลกระทบแต่ผมถามกลับน้ำเมาเนี่ยแม้นว่าเราไม่กินเราไม่แตะมีโอกาสได้ผลกระทบไหม
ได้รับค่ะ
ยังไง
ก็จากคนเมาเลยค่ะ
เหรอฮะ
อย่างเช่นอย่างที่บอกคือในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุคือเราอาจจะได้รับผลกระทบก็คืออาจจะโดนคนเมาเลยค่ะขับมาชนหรือไม่ก็คนที่เมาเลยค่ะก็อาจจะเกิดการทำอนาจารโอ้นี่ก็ล่อแหลมนี่ก็อันตรายมากยิ่งผู้หญิงดึกๆเดินในซอยเปลี่ยวๆโมแต่กดไลน์กดแชทโมแต่ดูโทรศัพท์ก้มมองอย่างเงี้ยค่ะโดยไม่สังเกตด้านหน้าหรือว่าสิ่งรอบข้างว่าใครจะมาหรือว่าคนเมาจะมาหรือเปล่าก็เป็นอันตรายเนี่ยค่ะนี่คือเ
หตุของการคือเหตุผลครับท่านผู้ฟังครับที่บางคนมาถามผมว่าทำไมถ่ายรูปกับเครื่องสำอางถ่ายรูปกับอาหารเสริมทำไมไม่จับแต่พอมาถ่ายรูปกับน้ำเมาทำไมมาจับเสียค่าปรับต้องแพงทั้ง 500,000 ก็มันคนละอย่างอย่างที่ผมบอกฮะเอาเครื่องสำอางคุณเอาใส่รถ6ล้อไปจอดข้างบ้านผมก็ไม่เดือดร้อนนะเพราะว่าผมไม่ดื่มผมไม่สูบผมไม่ไปแตะมันแต่น้ำเมาเราไม่ดื่มเราไม่กินแต่เราก็มีโอกาสตายจากปัจจัยที่เกิดจากน้ำเมาเพราะว่าคนที่ดื่มเนี่ยก็มีโอกาสทำร้ายเราได
้
ย
ิ่
งผู้หญิงอย่างที่คุณอนุมาพูดถึงนะครับดังนั้นสินค้าอย่างน้ำเมานี่แหละคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าอันตรายต้องควบคุมต้องระวังและต้องกันผู้คนทั่วไปอยู่ให้ห่างไกลนะและยิ่งตอนนี้นะครับการโฆษณาโดยอาศัยบุคคลเป็นเครื่องมือเนี่ยถือเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำกันทั่วโลกคนที่จะตกเป็นเหยื่อกลุ่มแรกๆก็คือพวกผู้นำประเทศดารานักร้องหรือคนมีชื่อเสียงนะครับคือโอกาสตกเป็นเหยื่อง่ายเป็นเหยื่อการโฆษณานะครับดังนั้นอยากจะฝากเตือนไปยังท่านผู้ฟังตลอดจนท่านที่กำลังคิดจะใช้สุราเนี่ยในการเผยแพร่ประชาพันธ์เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับรวมทั้งผู้นำของเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับท้องถิ่นผู้นำระดับประเทศก็จะต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้นะฮะถ้าท่านรับงานก็ดูด้วยว่าฉากหลังเขาเตรียมไว้ยังไงไม่แน่นะครับท่านอาจจะไม่เป็นท่านไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยหรอครับแต่ว่าไอ้คนจัดเนี่ยมันเตรียมจัดไว้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้ต้องเช็คให้ละเอียดครับเพราะไม่งั้นเขาก็เอาเราเป็นเครื่องมือนะฮะเขาเป็นเครื่องมือในการโฆษณาเราขอฝากเรื่องนี้ไปด้วยครับว่าการที่เราใช้คนที่เรารักคนที่เป็นคนบุคคลมีชื่อเสียงเนี่ยมาเป็นเครื่องมือโฆษณาเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการโฆษณาที่ไม่ยุติธรรมไร้มนุษยธรรมแล้วก็ไร้ซึ่งความรับผิดชอบนะฮะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกับคนเหล่านั้นนะครับก็ฝากไว้เนี่ยอุตส่าห์ไล่ซะยาวนะเพราะว่ามีคนโทรเข้ามาหาบ่อยเรื่องว่าเอ๊ะทำไมต้องจับทำไมต้องเสียค่าปรับนะครับก็ทางนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าถ้ายังไม่ละเอียดอีกเรื่องตัวบทกฎหมายท่านโทรไปถามกรมควบคุมโรคได้นะครับที่ศูนย์เฝ้าระวังการแก้ไขปัญหาสุรานะครับ
ค่ะเขาก็มีข้อมูลให้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลรายละเอียดรวมถึงกฎหมายต่างๆที่จะมาคุมเข้มหรือว่าสิ่งที่เราทำนั้นผิดหรือไม่หรือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดหรือเปล่าแล้วก็สอบถามข้อมูลได้ตามหน่วยงานที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันค่ะท่านผอ.ในเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะคะน้ำเมาหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนั่นเองเพราะว่ามันส่งผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ว่าเราไม่ดื่มนะคะเราอาจจะโดนคนที่ดื่มหรือคนที่เมามาทำให้เราบาดเจ็บเสียชีวิตก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็ฝากย้ำเตือนกันค่ะว่าเข้าพรรษานี้นะคะเลิกลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ เริ่มจะใช้ชีวิตที่ดีนะคะร่วมกันพักตับนะคะพักยกงดเหล้าครบพรรษานำพาชีวิตให้มีสุขได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วค่ะก็ขอฝากไว้นะคะว่าการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเมานั้นส่งผลร้ายผลเสียต่อเราทุกๆด้านเลยนะคะมาช่วยกันงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านแล้วก็ครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิดด้วยนะคะวันนี้รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวสาระดีๆของการที่จะนำท่านเพื่อความนำท่านเข้าสู่ความปลอดภัยทางถนนนะคะมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี